Коли вони зійшли до підніжжя пагорба і були вже, власне, в місті, вікна справді посвітилися вогниками. Скрізь хряскали двері, а позаду почувся тупіт багатьох мокасинів по добре втоптаному снігу. Куций знов озвався. «Та й добійся ж людей, проваджають небіжчики!» На стесі вони перестріли чоловіка, що приглушеним голосом кликав.
«Чарлі, хучий!»
«Бачиш, смоку?» Клунок у нього за плечима. «Певне, цвинтар далеченько, коли жалобники тягнуть собою укривала». Коли смок та куций вийшли на головну вулицю, услід їм уже чимчикувало сотню доусонців, а доки вони у тьмяному зоряному світлі трапили на стежину до річки, позаду їх було ще й більше. Куций якось послизнувся і з висоти либонь 30 футів скотився в пухкий сніг. Смок теж не забарився і налетів на куцого, що саме виборсувався на ноги.
«Цур, я перший!» – надибав жилу.
Ущипливо випалив куций, витрушуючи сніг з рукавиць. А за хвильку вони вже мусили відкараскуватись від цілої лавини людських тіл, що валилися на них згори. Поки ставала крига, утворився зашерет, а тепер нагромаджені крижані горби підступно припорошили снігом. Смокові набридло раз у раз боляче спотикатися у пітьмі, і він запалив свою свічку. Люди позаду жваво привітали цей його почин у безвітряному повітрі. Свічка горіла яскраво, і смок зміг прискорити ходу.
«Такий справжнісінький похід», – вирішив куций.
«Чи, може, це все сновиди?» «Та хоч би там як, а ми попереду», – відказав йому смок.
«А як же? А то все, либонь, світлячки? Он глянь, один, другий, перед нами їх ще ціла вервечка».
І справді, впродовж цілої милі до західного берега Юкону мерехтіли свічки, хоча позаду, на високому березі, з якого вони щойно скотилися, свічок було ще більше.
Та ж це, смоку, не похід, а переселення народів. Попереду їх добра 1000, а за нами і в 10 не вбереш.
Послухай, ну, моєї ради, я вже знаю,
нічого не буде з цього походу, ходімо собі додому та виспимось.
Побережи краще легені, якщо не хочеш пасти задніх. Урвав його смок.
«Ну, невже?
Ноги, правда, в мене куці. Там язи гнучкі і не знають утоми. Жоден тутешній ходак мене не випередить». Смок уже переконався, що його приятель у ногах неабиякий мастак, але таки під'юджував.
«А я стижую ходу, щоб ти не відставав.
Так он воно чого, я наступаю тобі на 5. Знаєш, голубчику, не можеш іти швидше, пусти мене вперед». Смок прискорив ходу і незабаром наздогнав передній гурт.
«Ану, бо надай, смоку!» – підганяв його куций. «Випередьмо цих непохованих мерців! Тут їм не похорон, і ти так іти, щоб аж 5 шкварчали!»
Смок налічив у гурті 8 чоловіків та 2 жінок. Незабаром, ще не вийшовши з зашеретів, вони випередили й другий гурт, душ із 20. За кілька футів від західного берега стежка звертала на південь і виходила на рівну кригу, щоправда покриту 10 футами снігу. Через сніг пролягав санний слід, вузенька стрічка в 2 фути, втоптана ногами. Ступиш у бік і загрузниш по коліна. Випереджувані неохоче вступалися з дороги, тож смок із куцем частенько мусили поринати в глибочезний сніг. Куций був украй похнюплений і сердитий. Коли передні обурювалися, що треба його пропустити, він і собі огризався.
«І куди ти, квапися? – спитав котрийсь із них. – А ти куди? – відказав Куций. – Учора з індіяни поперла сила народу. Вони вже там. І ти лиш облизня схопиш. – Як там, то й тобі нічого квапитись. – Кому? Мені? – А я зовсім не шукач. Я на урядовій службі. У мене справа. Спішу до струмка індіянки переписувати населення.
Гей, малюче, а ти куди?
Невже сподіваюся на займанку?
Почулося з другого боку.
Куций не забарився з відповіддю. Я? А хто ж, як не я, відкрив індіянку? Оце зареєстрував займанку і повертаюсь, аби кляті чачаки їх не загарбали.